Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Poljoprivrednici Srbije nezadovoljni poslije sastanka sa premijerkom Anom Brnabić. Blokirali su put u Rači, zahtijevaju veću otkupnu cijenu suncokreta. Razbuktao se požar u Kotoru, požarišta kod Bara pod kontrolom. Predsjednik Srbije skeptičan u vezi s rezultatom predstojećeg dijaloga u Briselu. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara poručio da sudije Ustavnog suda Federacije nisu imenovane jer nema političkog dogovora. Inspektor MUP-a Republike Srpske uhapšen u saradnji s Europolom. Iz tužilaštva BiH saopštili da je uhapšen zbog pomaganja pri krijumčarenju ljudi. Centralna izborna komisija BiH izrekla 4 kazne zbog preuranjene kampanje. Njemački kancelar Olaf Scholz obećao da će gasa biti, ali po višim cijenama. Latvijski parlament proglasio Rusiju državnim sponzorom terorizma. Navodni četvrti član ćelije Beatles Islamske države optužen za terorizam. U nastavku emisije i ove teme. Kako se Srbija bori sa posljedicama suše i klimatskim promjenama? Štete na kukuruzu, jednom od glavnih izvoznih proizvoda Srbije, ovog ljeta mjerit će se u milionima eura, procjenjuje poljoprivrednik Nemanja Petrović.
U ovom kukuruzu konkretno više nikakva kiša i ništa ne može pomoći. On je svoju priču završio.
Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za zaštitu demokratije za Radio Slobodna Evropa, konstatuje da su u zemljama Zapadnog Balkana tenzije u porastu. Ona vidi zajednički uzrok.
Previše postoji ruske propagande koja govori kako je ova eskalacija sve deo zapadnog svijeta da uvuče Rusiju u dodatni sukob.
Više od 6500 turističkih vouchera u iznosu od 100 eura kupili su za manje od 3 dana građani Federacije Bosne i Hercegovine. Amir iz Sarajeva o tome kaže.
Kozmo hoće da ide u planinu, hoće da ide na jezera, hoće da ide na Mostar, ne znam, na rafting i tako.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Crnogorskom primorju vatrogasci se bore sa požarima na više lokacija nakon što je prethodne noći situacija bila dramatična u mjestu Šušanj kod Bara. Taj požar je pod kontrolom, ali je jak vjetar razbuktao požar na Dražinom vrtu u Bokokotorskom zalivu. Detaljnije će Lela Šćepanović.
U Boki Kotorskoj danas aktivno više požara, tokom prije podneva u jednom trenutku je vatra prišla kućama na Dražinom vrtu, kaže za naš program Eduard Kovačić, zamjenik komandira lokalne službe zaštite i spašavanja.
Kuće nisu ugrožene. Odmah smo reagovali, opkolili smo kuće, iako nepristupačan teren, ne može se do kuća doći sa vatrogasnim kamionima, sva vatrogasna ta crijeva naša smo postavili oko najvisočije kuće i najniže i uspjeli smo to da sačuvamo. Daleko je, znači 50 metara bila vatra od kuća, tako da nije bilo prevelike od opasnosti.
Prema njegovim riječima, jak vjetar otežava gašenje.
Ali smo tu i dalje. Dalje vrhom brda ide taj požar, nažalost bez kontrole, jer ne možemo tu da priđemo.
Kovačić kaže da danas u gašenju požara ne učestvuju protivpožarni avioni Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su umeđu vremenu aktivni na području Herceg Novog i gase požar na brdu iznad Kamenara.
Ja ga odavde vidim u Verige, tamo u tjesnac Verige gasi. Vidimo odavde da svakih 20 minuta pure tako otprilike, zavisi koliko mu treba sativarskog jenova da doleti i baci tu vodenu bombu. Tako da smo, da nas od sinoć u stvari osvodili na sami sebe.
A dramatično je prethodne noći bilo u naselju Šušanj kod Bara, gdje su lokalnim vatrogascima u pomoć pritekle kolege iz Podgorice, Nikšića i ostalih gradova kako bi spriječili da se vatra proširi na kuće. Danas je taj požar pod kontrolom. Pod kontrolom je i požar na području Crvene plaže u Barskoj opštini. Mediji su prenijeli da su tokom noći prilikom gašenja požara u Baru lakše povrijeđeni jedan vatrogasac i mještanin. Zbog vatrene stihije sinoć je u prekidu bio saobraćaj iz pravca Bara prema Podgorici. Drumski je danas normalizovan, dok je željeznički saobraćaj i dalje u prekidu. Dodajmo da je premijer Crne Gore Dritan Abazović danas obišao kotorske vatrogasce i obećao da će svi koji su učestvovali u gašenju požara biti nagrađeni od države. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici Srbije nezadovoljni su rezultatom razgovora sa premijerkom Anom Brnabić. Od njihovih zahtjeva odobren je samo izvoz osnovnih poljoprivrednih proizvoda, a za suncokret im je ponuđena cijena od 535 eura za izvoz, iako oni traže 700 eura. Nije ispunjen i zahtjev da se registrovana poljoprivredna gazdinstva oslobode akciza na gorivo za količinu od 100 litara po hektaru. Nezadovoljni agrarnom politikom, prethodna dva dana su protestovali u Novom Sadu poljoprivrednici iz Vojvodine, a danas u Rači kod Kragujevca protestuju ratari Šumadije. Oni su traktorima blokirali saobraćaj u glavnoj ulici u Rači i onemogućili prilaz zgradama opštine i drugih državnih organa i institucija koje se nalaze u njoj. Detaljnije o razlozima protesta Branko Vučković.
Milan Milošević, poljoprivrednik iz Rače kod Kragujevca, jedan od organizatora današnje blokade saobraćaja u tom mestu, smatra da je za izuzetno tešku situaciju u poljoprivredi glavni krivac država. On objašnjava da je država zabranom izvoza pšenice, kukuruza, suncokreta, brašna, ulja i šećera i kontrolisanim cenama hleba, mlijeka, mesa, ulja, šećera i brašna oborila cene njihovih proizvoda i lišila ih bilo kakvog profita. Kao primjer navodi cenu ovogodišnjeg roda suncokreta koja, kako kaže, tera poljoprivrednike u dužničko ropstvo.
Više nemamo mogućnosti zaduživanja. Mi smo se već zadužili sa kreditom i zadužili smo se kod otkupljivača sa đubrivom, sa repromaterijalom. Tako da mi smo samo u dugu na obe strane, a mogućnost za novo zaduživanje je nemoguća. Jednostavno nećemo moći da posejemo pšenicu i da obavljamo jesenje radove na njoj.
Kaže Milošević za Radio Slobodna Evropa i dodaje.
Veliko je nezadovoljstvo zato što su svi inputi od 30 do 300% poskupili vezano za ulaganje u poljoprivredu, a naši proizvodi nisu poskupili skoro ništa.
Ratari traže da minimalna cena suncokreta sa PDV-om bude 700 evra za jednu tonu, regresirano gorivo za poljoprivredne mašine, subvencije od 300 evra po hektaru i ukidanje zabrane izvoza osnovnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Također zahtevaju da se zbog suše proglasi elementarna nepogoda na nivou cele zemlje. Agroekonomista Milan Prostran ima razumevanja za zahtjeve poljoprivrednika za koje smatra da nisu preveliki. On za Radio Slobodna Evropa kaže da ne zna koliko država ima novca u budžetu, ali da u ovom trenutku treba da se odrekne nekih drugih projekata kako bi nadoknadila štetu poljoprivrednicima.
Ja lično mislim da nisu zahtjevi preveliki. Dakle, neko mora da plati to što su ratari Srbije obezbedili ovu zemlju hranom. Oni su, dakle, uradili sve što su morali, svakako iz svog ekonomskog interesa, ali ova zemlja ne mora da brine za, što kažu, iskrenu sopstvenu stanovništva, takozvanu prehrambenu sigurnost. Dakle, neko to mora ipak na neki način da im plati ili pomogne.
Prostran kaže da je ove godine za naplatu stigao i račun višegodišnjeg zapostavljanja poljoprivrede kao veoma važne privredne grane i guranja pod tepih problema koji su se godinama gomilali. On smatra da se sva sporna pitanja vezana za odnos države prema poljoprivredi moraju rešavati sistemskim zakonima.
Ta se pitanja moraju zakonom da urede, posebno ovaj deo koji se odnosi na regresiranje cene đubriva i na regresiranje cene goriva. Naravno, tu su još i sredstva zaštite bilja, pa naravno i na regresiranje semena. To su četiri stvari koje se moraju sistemski zakonom urediti.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dok se posljedice ekstremne suše u Srbiji ovog ljeta mjere u milionima eura, država kasni sa mjerama prilagođavanja klimatskim promjenama. Sektor poljoprivrede je najpogođeniji zbog toga što temperatura u Srbiji raste brže od svjetskog prosjeka, a poljoprivrednici pokušavaju da sami pronađu rješenja. Spas vide u kanalskoj mreži za navodnjavanje ili promjeni posla. Nizak vodostaj velikih rijeka kao što je Dunav otežava brodski saobraćaj, a u praznom koritu rijeke izumire živi svijet. O ovoj temi detaljnije će Nevena Bogdanović.
O ovom kukuruzu konkretno više nikakva kiša i ništa ne može pomoći. On je svoju priču završio.
Štetu koju je naneo tropski talas, poljoprivrednik iz Starčeva Nemanja Petrović sabira u ataru. Leto bez kiše na plus 40 uništilo je kukuruz, jedan od glavnih izvoznih proizvoda Srbije. Dok je prošle godine zarada od prodaje van granica bila preko 450 miliona evra, ratari se ove godine pitaju šta će ostati za izvoz. Od milion hektara pod kukuruzom u državi, rod je u nekim krajevima prepolovljen, a negde i pet puta manji od proseka.
Kod nas u Južnom Banatu ovdje
Biće parcela na kojima bukvalno je lošija zemlja što će biti prinosi nula.
Poslednja decenija bila je najtoplija ikada izmerena u Srbiji. Procenjuje se da je država zbog klimatskih promjena za proteklih 20 godina izgubila preko 7 milijardi evra, delom zbog poplavnih talasa i grada, najviše zbog suše. A to je u svojoj njivi primetio i Nemanja Petrović.
Nije samo to da je suša, nego list na biljci od jakog sunca izgori. Sunce peče.
Svesni ili nesvesni klimatskih promjena i globalnog zagrevanja, ratari se sami prilagođavaju. Skratili su vrijeme između setve i žetve, menjaju način obrade zemlje i traže otpornija semena. A neki su i preorijentisali proizvodnju i pomoć potražili u evropskim fondovima za unapređenje poljoprivrede. Stefan Bokić iz Kleka umjesto njive ima voćnjak. Na oko 30 hektara posadio je 45.000 sadnica višnje.
Jedno od rešenja je to da preko IPAR fonda, to je fond Evropske unije, konkurisali za sistem za navodnjavanje. Moje kolege koji su pre radile ratarstvo, sve više se okreću voćarstvu radi navodnjavanja i sve parcele koje imaju blizu kanala tu sade voće jer im je lakše da navodnjavaju voće i veća je profitabilnost.
Kako sanirati posljedice ovogodišnje suše i kakav je odgovor države na klimatske promjene? Iz Vlade Srbije nije odgovoreno za Radio Slobodna Evropa. Nakon više poziva Evropske unije, zakon o klimatskim promjenama usvojen je prošle godine. Ali problemi su i dalje tu, ukazuje ekspertkinja Danijela Božanić.
Nemamo sad sprovođenje tog zakona, nemamo plan ili program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove.
A taj program bi, kada bude usvojen, trebalo da pokaže i kako će Srbija navodnjavati oranice, jer se trenutno navodnjava svega 3% zemljišta. Spas od suše poljoprivrednik Nemanja Petrović vidi u kanalskoj mreži, povezanoj sa velikim rekama, koja bi održavala nivo vode na njivama i kad nema kiše.
Svi se hvale kako je Srbija bogata sa vodama, pa ajde da iskoristimo malo te vode da to ne protiče samo pored nas i da odlazi, mada da vam kažem sada dosta opala je voda u samom Dunavu.
A na plitkom Dunavu ovog leta rečnim koritom može se šetati. Zbog izrazito niskih vodostaja i na drugim rekama, u mnogim selima na jugu i zapadu Srbije fali pijaće vode. Smanjena je proizvodnja struje u hidroelektranama i otežan saobraćaj brodova. Skela koja povezuje Srem i Bačku između Beočina i Futoga ovog leta ne prima sve, pojašnjava skeledžija Vidosav Gnjatović.
Ne vozimo teška vozila, kamione i to. Ima neki deo na Dunavu gdje se dešava da postoji manji kao zove vodostaj, da ne bi stali tu sa skelom i to. Nikad nije ovako, ne pamtimo ovako veliku sušu i opa Dunava.
Nizak vodostaj je poguban za živi svet u Dunavu. Duž obale nasukale su se mrtve rečne školjke i rakovi, a ribar Boro se žali da se i retko šta može upecati.
Nema ribe, vidite, pogledajte. Da li ste vidjeli da se basla riba? Utiče to što nema velikih voda u proleće kad se riba mresti i kad je riba treba da zanovi, što bi rekli. Valjda je zemlja žedna, gdje god se pojavi popije i zemlja. Nema tih voda, nema.
Boro je na reci već 50-ak godina, a učestale suše nekoliko leta unazad, kako ističe, mnogo ga zabrinjavaju.
Narod koji živi ovako kako mi živimo, o tome valjda ni ne razmišlja. Ima prečih problema, egzistencijalno, što bi rekli, i brine o svojoj ličnoj egzistenciji, a nije ni svestan da i ta egzistencija uglavnom zavisi od prirode i od ovog što nam Bog da.
Srbija se nalazi u delu sveta koji se zagreva brže od proseka, a crveni alarm za planetu odavno se upalio. Naučnici upozoravaju da prošlogodišnji dogovor svetskih lidera na samitu o klimi iz Glazgova nije dovoljan da bi se porast temperature na zemlji ograničio na 1,5 stepen Celzijusa i izbegle ekstremne posljedice zagrevanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je skeptičan u vezi sa ostvarenjem bilo kojih rezultata kada je riječ o predstojećem dijalogu sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem. Naredna runda dijaloga između Srbije i Kosova na najvišem političkom nivou bit će održana 18. augusta u Briselu. Predsjednika Srbije i premijera Kosova primit će šef evropske diplomatije Josep Borelj, kao i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Vučić je novinarima u Beogradu rekao da smatra da je kosovska stranka već potvrdila nametanje, kako je rekao, svoje volje.
Oni međunarodnim predstavnicima koji se upiru iz petnih žila da nam objasne da treba da se razgovara o zajednici srpskih opština, a da ta zajednica srpskih opština mora da bude u skladu sa ustavom Kosova. Moja poruka im je da se vi to šalite. Ako je nešto, mora da bude u skladu sa ustavom Kosova, pa što uopšte smo razgovarali? Što smo pregovarali? Što smo pravili briselski sporazum? A što to nas briga što piše u nekakvom njihovom ustavu koji ne priznajemo?
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara obratio se javnosti povodom zahtjeva visokog predstavnika Kristijana Šmita da konačno imenuje sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i članove Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Evo šta je o tome predsjednik Federacije rekao.
Ja nisam mogao uraditi nešto što je neprovodivo. A isto tako, znači, nisam raspustio parlament, što sam trebao, morao. Nisam. S obzirom da postoji velika zainteresiranost za jedno pitanje koje je ključno za Federaciju Bosne i Hercegovine, kao što je bilo za Komisiju za vrijednosti papire. Mi nismo završili proceduru imenovanja Komisije za vrijednosti papire dok se nisu uključili međunarodni predstavnici. Imam osjećaj da i ovo pitanje uz njihovu pomoć možemo riješiti. Vidjet ću, ja sutra ću, evo, još do sutra ću razmisliti i napisati pismo visokom predstavniku. Ne bilo korektno da vam kažem dio sadržaja pisma, sad sam upravo pisao. Sutra će dobiti svi, znači, bez ikakvih privilegija, jer imate na to pravo kao sredstva javnog informiranja. U njemu ću izreći stav, ono što mislim u ovom trenutku da je najbolje za Federaciju Bosne i Hercegovine.
Govorio je predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tenzije u zemljama Zapadnog Balkana su u porastu, što je dio scenarija koji Rusija koristi za destabilizaciju Europe, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za zaštitu demokratije i naučna saradnica Instituta American Enterprise sa sjedištem u Washingtonu. Ujedno, smatra Stradner, Moskva želi eskalaciju situacije na Balkanu kako bi se odvukla pažnja Zapada sa rata u Ukrajini. Naglašava i ulogu crkve kroz koju, kaže Moskva, širi uticaj. Sa Ivanom Stradner razgovarala Aneta Durović.
Tenzije u zemljama Zapadnog Balkana su u porastu. Da li mislite da ima potencijala za eskalaciju krize?
Jeste, eskalacija postoji, ja verujem da će se nastaviti. Da li je ovo priprema za neki rat? Ja u ovom momentu ne vidim nikakav oružani sukob. To naravno može u svakom momentu da se promeni, ali bih voljela samo da napomenem da je jedan od razloga ove eskalacije upravo zato što previše postoji ruske propagande koja govori kako je ova eskalacija sve deo zapadnog sveta da uvuče Rusiju u dodatni sukob.
Da li vidite zajedničku pozadinu i uzrok? Jer ne možemo da ne primetimo gotovo identičan tajming porasta tenzija u svim ovim državama.
Sa jedne strane postoji snažni uticaj Rusije. Moskva želi da otvori nove eskalacije tamo kako bi se potpuno, pogotovo sada u okviru rata u Ukrajini, odvukla pažnja Zapada sa onoga što se dešava u Ukrajini. To je jedna slika. Druga slika, postoje unutrašnje tenzije među samim liderima. Znači, postoji veliki i ozbiljne stvari koje se trenutno dešavaju u Bosni pred izbore u oktobru. Imate sa jedne strane Dodika koji preti secesi, imate novi izborni zakon koji je veoma kontroverzan i koji dovodi do dodatnih podela u Crnoj Gori. Također postoje unutrašnje tenzije, pogotovo vezane za ovaj novi ugovor sa crkvom. Također i sam Beograd ima svoje unutrašnje interese za postojanje ovakvih eskalacija, jer to također i Beograd omogućava da sebe postavi kao stabilizatora u regionu.
U kolikoj mjeri je trenutno stanje na Balkanu zapravo efekat prelivanja ruske agresije na Ukrajinu?
Postoji jedna pozitivna stvar, negativna ali pozitivna stvar za Balkan, to je da zbog situacije u Ukrajini gdje Rusija zaista nema performans kakav je ona mislila da će imati, da će za 3 dana da osvoji Kijev, ipak Ukrajina se bori i za Balkan. Tako da sve dok Ukrajina izdržava ruske snage, mislim da ozbiljnog sukoba na Balkanu nema.
Pozvali ste NATO da pošalje timove za hibridno ratovanje na Balkan što prije. Zašto je to važno?
Ovo što vidim na Balkanu je tipična upotreba hibridnog ratovanja kako bi došlo do veće polarizacije u regionu. Ja primećujem potpuno isti scenario koji postoji i metodologiju koju Rusija koriste u Ukrajini za polarizaciju vezano za drugi svetski rat. Tamo je borba za denacifikaciju, kako oni kažu, na Balkanu. Postoji jedan veoma sličan model koji polarizuje ljude na četnike, ustaše i na komuniste, što je veoma sličan model kako bi se ljudi vratili u drugi svetski rat i kako bi dovelo do mnogo veće polarizacije u 2022. godini.
A na što mislite kad kažete da Rusija koristi crkvu da destabilizuje Balkan?
Ako se pogledamo nazad, čak i 90. godina, Balkan je trusno područje što se tiče nacionalnih, etničkih pa i religijskih razlika. I dovoljno je zaista samo da upalite šibicu da bilo koju od ova tri trusna područja pomerite i da dođe do dodatnih eskalacija. Tako da je religija uvek bila jedno od korisnih oruđa da se spoljne sile, u ovom slučaju Rusija, da iskoriste to i da dalje polarizuju Balkan.
Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za zaštitu demokratije i naučna saradnica Instituta American Enterprise sa sjedištem u Vašingtonu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Memorijalni centar Srebrenica Potočari zabilježio je od maja prošle godine do kraja aprila ove godine 693 slučaje javnog negiranja genocida kojeg su vojne i policijske snage Republike Srpske počinile u julu 1995. godine u ovoj istočno-bosanskoj opštini. Regulatori nisu kaznili ni jedan medij čiji su novinari ili sagovornici u izvještajima odobravali, poricali, umanjivali ili pokušavali opravdati zločin genocida, a sudovi nisu procesuirali sagovornike. Tema Predraga Zvijerca.
Mediji u Srbiji protekle godine prednjačili su negiranju genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, počinjenog u ljeto 1995. godine. Prate ih mediji iz Republike Srpske. Edi Nikanović, istraživač Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, kaže kako je nakon jula prošle godine, kad je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene krivičnog zakona i kriminalizirao negiranje genocida i ratnih zločina, broj slučajeva negiranja u BiH javnosti smanjen za 80% u odnosu na raniji period. Međutim, ističe kako je vidljiv nagli skok broja slučajeva u Srbiji, koja je sa 476 zabilježenih primjera postala, kako kaže, balkanski epicentar negiranja genocida u Srebrenici. U medijima u Republici Srpskoj genocid je negiran 176 puta od maja prošle do aprila ove godine, a u Crnoj Gori 27 puta.
Broj 1 sa negiranjem genocida je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Posle njega dolaze uglavnom političke ličnosti iz Republike Srbije, ministar Aleksandar Vulin, Aleksandar Vučić, također imamo Miodraga Lintu.
Do kraja jula 2022. godine u Bosni i Hercegovini je podneseno više od 40 krivičnih prijava za negiranje genocida u Srebrenici. Nadležno državno tužilaštvo BiH formiralo je predmete, ali nije podiglo nijednu optužnicu. Regulatorna agencija za komunikacije BiH ranije izricala kazne zbog lažnog izvještavanja o presuđenim ratnim zločinima. Prošle godine nije izrekla nijednu kaznu, a iz agencije su zradi Slobodna Evropa pojasnili da nisu uopće ni dobili prijave, niti vodili takve slučajeve. U Srbiji je 2016. godine izmijenjen krivični zakonik, čime su predviđene istovjetne zatvorske kazne kao u Bosni i Hercegovini od 5 mjeseci do 6 godina zatvora za sve one koji negiraju, minimiziraju i opravdavaju genocid i ratne zločine. Međutim, te odredbe zakona odnose se na pravosnažne presude domaćih sudova i Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, ali ne i presude Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala. Marija Vučić iz Raskrinkavanja, koja se bavi provjerom izvještavanja medija u Srbiji, ističe kako je zvanični stav vlasti te države da je u Srebrenici počinjen zločin, ali ne i genocid, te se regulatorno tijelo za elektronske medije ponaša u skladu s tim.
Regulatorno tijelo za elektronske medije, oni ne reaguju ni za mnogo prihvatljivije stvari što se Srbije tiče, kao što je reality show, kao što su krivična dela u realitijima, kao što je uopšte ono sumano ti programe nekim televizijama, znači za hiljadu stvari oni ne reaguju, svakako ne bi reagovali za negiranje genocida koji sama država Srbija negira.
Što se tiče društvenih mreža, iz kompanija Alphabet, u čijem vlasništvu je pored ostalih i YouTube, te Twittera, su prošlo ljeto najavili uklanjanje sadržaja koji umanjuje ili negira dobro dokumentiran nasilan događaj, uključujući i genocid u Srebrenici. Isto su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa ponovili i u augustu ove godine. Koliko su društvene mreže odtad registrirali i uklonile spornih sadržaja, nisu kazali. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Više od 6500 turističkih vouchera u iznosu od 100 eura kupili su za manje od 3 dana građani Federacije Bosne i Hercegovine, dok u Republici Srpskoj ove godine vlada slabi interes za ove vouchere. Građani smatraju da je iznos za turističke vouchere mali, ali da se mogu iskoristiti za neko putovanje unutar Bosne i Hercegovine. Dvije elektronske platforme u Federaciji BiH već su rasprodale vouchere, a moguće ih kupiti samo na još jednoj. Priča Mirne Sabakije.
Turistički paketi dostupni na jednoj od tri elektronske platforme za Amira Telebećirovića iz Sarajeva su dobra ideja.
Da smo hoće da ide u planine, hoće da je na jezera, hoće da je na Mostar, ne znam kako, kad je ostar, kad je na rafting, kako, gdje već nije podatak.
Ukupan broj raspoloživih vouchera je bio 10.000, a svaka od tri odabrane elektronske platforme, e-kupon, Odmoriju Bih i City Deal, imali su na raspolaganju trećinu vouchera. Ovo je prvi put da vlada Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstvo turizma i okoliša, dodjeljuje građanima ovakve vouchere. Zbog ogromne zainteresovanosti, samo dan nakon puštanja turističkih vouchera u promet, platforma Odmoriju Bih objavila je da su svi paketi putovanja s turističkim voucherima rasprodati. Na Facebook stranici iz kompanije e-kupon u srijedu 10. augusta su saopštili da su i oni rasprodali sve raspoložive pakete putovanja uz vouchere. Jedina preostala platforma na kojoj je moguće kupiti preostale pakete putovanja uz voucher je City Deal. Azra iz Sarajeva kaže da je u Bosni i Hercegovini veliki problem taj što građani u većini slučajeva ne znaju koristiti online aplikacije, poput onih na kojima su se prodavali turistički voucheri. Smatra da se u ovakve programe često uključuje predizborna politika.
Ko će više znati našim političarima, da li su pred izborima ili su poslije izbora ili nemam pojma, a svi čekaju neki tajming koji je to ko Bože pomozi da nam pomognu.
Za razliku od velike potražnje turističkih vouchera u Federaciji Bosne i Hercegovine, u entitetu Republika Srpska je potražnja dosta manja. Prema podacima vlade Republike Srpske, od kako je krenula prodaja paketa uz vouchere 1. jula, dodijeljeno je nešto više od 5.500 vouchera, te ih ima još na raspolaganju. Turistički voucheri u Republici Srpskoj imaju vrijednost 100 maraka, a moguće ih je iskoristiti do kraja oktobra. Snježana Aničić-Petković iz Banja Luke kaže da ove godine nije uzela vouchere koje je dodjeljivala vlada, zbog već isplaniranih putovanja van Bosne i Hercegovine. Ona je u pisanom obliku kazala.
Prošle godine je suprug koristio, a ove godine nismo o tome razmišljali, iako smo pratili da li će ponovo biti dostupni. Koliko vidim u svom okruženju, ove godine ih je zaista malo ljudi koristilo. Ne znam koji je razlog, ali nisu zainteresovani kao 2021. kada se dosta više pričalo o tome i razmišljalo gdje otići.
Snježana vjeruje da je razlog male potražnje to što se može putovati samo unutar Republike Srpske, te ističe da cijela Bosna i Hercegovina ima prelijepih mjesta koje bi ona voljela posjetiti. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, broj dolazaka turista u junu 2022. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine veći je za 40%. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, ukupan broj dolazaka turista u ovaj entitet za juni 2022. godine iznosi skoro 96.000, što je za 58% više nego za prošlu godinu. Za mjesec juni ove godine ostvareno je više od 200.000 noćenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirne Zbakija.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta bila je da li sukobi u vladajućoj koaliciji u Srbiji mogu da ugroze Vučićevu vlast. Sagovornici su bili Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li su potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, koji su se žestoko sukobili povodom neostvarene posjete ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova Srbiji i oko takozvanog srpskog svijeta, predstavnici prozapadnog i proruskog krila u vladajućoj koaliciji. I kako se dva člana glavnog odbora Srpske napredne stranke dijametralno razlikuju u odnosu prema ruskoj intervenciji u Ukrajini. Dok Dragan Šorma smatra lažnom Putinovu priču o denacifikaciji Ukrajine, Vladimir Đukanović govori o tome da će i Srbija biti prinuđena da krene u denacifikaciju Balkana. Tim povodom postavljeno je pitanje zašto Vučić, koji apsolutno sve komentariše, šuti o sukobima u vlastitoj stranci i da li njemu odgovara da u njoj postoji i prozapadno i prorusko krilo. Razgovaralo se i o tome kako sve članove vlade i funkcionere Srpske napredne stranke ujedinjuje neskriveno obožavanje i veličanje Vučića. Da li bi ta stranka znatno oslabila kada bi se Vučić povukao sa mjesta predsjednika, kao i o tome da li Vučić razmišlja o svom nasljedniku. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome mogu li sukobi u vladajućoj koaliciji, koji su u posljednje vrijeme sve vidljiviji, uzdrmati vlast u Srbiji. Naši sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije iz Beograda. Gospodine Spasoviću, najveću pažnju privukao je sukob između dva ministra u vladi Srbije, Zorane Mihajlović i Aleksandra Vulina. Zorana Mihajlović je izjavila da poseta ruskog ministra inostranih poslova Lavrova Beogradu, koja je morala da bude otkazana jer okolne zemlje nisu dozvolile prelet njegovog aviona, ne bi ništa dobro donela Srbiji, dok Vulin duboko žali što je ta poseta sprečena, kako kaže, velikog i dokazanog prijatelja Srbije. On inače optužuje Zoranu Mihajlović da je bliska američkoj ambasadi u Beogradu. Može li se reći da oni predstavljaju dve struje u vladajućoj koaliciji, prozapadnu i prorusku?
Moglo bi se tvrditi da njih dvoje predstavljaju dve struje ili dva krila, i to je jedna situacija Srpske napredne stranke, gledamo je već godinama, to je da unutar same stranke ili unutar koalicije postoje suprotstavljeni stavovi od krajnje levice do krajnje desnice, od proevropskih do proruskih tema, i to je nešto na što smo već duže vremena navikli. Dakle, ne bih rekao da je reč o nekom sada ozbiljnom sukobu, već o taktici stranke ili možda koalicije da pošalje svoje poruke na što više različitih strana kako bi to duže držala jednu široku poziciju, kako se ne bi svrstavala i kako bi sprečavala opoziciju da se ujedini i da se lakše artikuliše u odnosu na SNS.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da Zorana Mihajlović i Aleksandar Vulin predstavljaju dve struje u vladajućoj koaliciji, prozapadnu i prorusku?
Ne, ja samo mislim da to su dve strane iste medalje. To je veoma jasno kada je u pitanju Srpska napredna stranka kao jedna populistička stranka kojom vlada Aleksandar Vučić. To su takozvane catch-all stranke koje idu od krajnje levice do krajnje desnice, a onda se onako zgodno izbacuje u javnost čas jedan prozapadni narativ, čas proruski, da bi onda neko pomislio u Srbiji, što vidimo većina građana i misli, pa šta će nam onda neko drugi iz opozicije kada ovdje imamo jasno i Amerikance, i Ruse, i Evropsku uniju, i Belorusiju, i Kinu. Dakle, tu su svi stubovi spoljne politike i onda ne treba da, jel tako, menjamo sve je to Aleksandar Vučić. Dakle, mislim da je to jedna vrsta populizma i ne vjerujem da oni apsolutno iskreno to misle. Oni isključivo to rade zarad nekih svojih pozicija unutar Srpske napredne stranke i ono što sam sasvim siguran, to rade u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem.
Dobro, gospodine Božovića, kako tumačite to što je Zorana Mihajlović jedina u vladi rekla da srpski svet i zalaganje da svi Srbi žive u jednoj državi, o čemu stalno priča Vulin, nije politika vlade Srbije. Premijerka vlade nikad nije to rekla, a nije to rekao niko ni od ministara.
To je uvek zgodno da bi, pošto to nije rekao ni Aleksandar Vučić, da on onda kaže ne, ne, to nije politika Srpske napredne stranke i moja, to evo možete da vidite, samo govori Vulin. A s druge strane, kada ima sastanak sa nekim od lidera sa istoka, onda on njima kaže, pa da, mi eto imamo kao i ruski svet, imamo i srpski svet, to je zvanična politika. Dakle, to njemu daje argument da on priča svakome ono što želi da čuje u odnosu na to sa kim sastanak on tog dana ima. Ono što možemo da vidimo jeste da politika srpskog sveta itekako postoji. S druge strane, imate pojedinačne neke glasove koji su navodno proevropski ili prozapadni, ali oni, kao što vidite, i u medijima i na istraživanjima po mišljenju građana ne stoje nekoj većinskoj podršci u javnosti. To su usamljeni neki glasovi i imate sada istraživanja u posljednjih 6 mjeseci koja konstantno beleže snižavanje poverenja u Evropsku uniju i sve veću i veću podršku Putinu i Rusiji kada je u pitanju agresije Rusije na Ukrajinu.
Gospodine Spasoviću, a kako vi gledate na to što je Zorana Mihajlović jedina rekla da srpski svet nije politika vlade, a svi ostali čute i ne izjašnjavaju se o tome?
Pa čini mi se da je u posljednjoj vladi taj, ajde, prozapadni, proevropski deo vlade prilično utanjen, tako da je možda Zorana Mihajlović jedna od retkih koja i dalje igra tu ulogu uz recimo povremeno dobijanje većeg javnog prostora za gospodina Šormaza, na primjer, koji se tako predstavlja kao neko ko zagovara članstvo Srbije u NATO. Dakle, naprosto je prozapadna ili proevropska strana vlade prilično smanjena posljednjih godina, tako da je onda knjiga na neki način spala na ministarku Mihajlović, koja suštinski nema baš mnogo političke težine kada govorimo o tim spoljnopolitičkim idejama, jer se na kraju krajeva i sama bavila nekim drugim temama.
Gospodine Spasoviću, pomenuli ste Šormaza, Dragana Šormaza. On je član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Član glavnog odbora Srpske napredne stranke je Vladimir Đukanović. Dragan Šormaz, kao što ste rekli, zalaže se da Srbija uđe u NATO i on tvrdi da je priča o denacifikaciji Ukrajine, koja je zvanična politika Rusije, lažna. S druge strane, Vladimir Đukanović, znači koji je isto član glavnog odbora, nedavno izjavio da će Srbija biti prinuđena da krene u denacifikaciju Balkana, znači da uradi isto ono što je Rusija uradila u Ukrajini. On se naravno potom izvinio, ali ne čini se da će zbog toga trpeti posljedice. Ani Dragan Šormaz ne snosi posljedice zbog toga što izjavljuje da Srbija treba da uđe u NATO pakt. Pa kako to tumačite?
Naprosto Vučić je cilj da ima što više disonantnih tonova, što više različitih tonova, kako bi on imao i više opcija na raspolaganju, dakle i da ide gore, dole, levo, desno, proevropski, proruski, kako god. I to je nešto što je njihova taktika. Pošto u javnom prostoru nema slobodnih medija, niko ih ne osporava, niko im ne postavlja pitanje. Dakle, nijedan novinar u Srbiji zapravo ne može da pita ovo što ste vi sada pitali i da dobije odgovor na to pitanje, onda tu nema nikakvih posljedica. Dakle, zauzeli su jednu poziciju koja im omogućava da rade to što rade. Delo je čudno, delo je neobično, ali tu situaciju gledamo već duži niz godina. Naprosto je sada postalo još očiglednije zbog toga što imamo rusku agresiju na Ukrajinu, pa onda ova vrsta šizofrene situacije postaje nekako uočljivija.
Gospodine Božoviću, kako vi gledate na ove dijametralno suprotne pozicije Šormaza i Đukanovića?
To je, čini mi se, fingiranje nekog političkog pluralizma i mislim da je to veoma neiskreno. Ono što je iskreno, ja bih negde to podvukao, jeste da je ta izjava Đukanovića i ne samo njega, nego i gospodina Krstića i mnogih drugih iz vrha Srpske napredne stranke, mnogih poslanika i članova predsjedništva su tog dana pomenuli denacifikaciju, govoreći o tome da je zapravo rat jedno od sredstava koje je moguće kada je u pitanju region, a imamo prilike da vidimo kroz podršku Beograda zvaničnog, odnosno Aleksandra Vučića Dodiku, da Dodik najavljuje secesiju Republike Srpske. Vidimo da smo umalo imali oruženi sukob na severu Kosova koji je pripremao Radojičić i Srpska lista. Kao što znate, imamo situaciju u kojoj je patrijarh Porfirije Perić došao u Crnu Goru i potpisao sa Dritanom Abazovićem, koji je takođe blizak Aleksandru Vučiću, temeljni takozvani ugovor između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, koji će samo dodatno produbiti i onako loše međunacionalne odnose u Crnoj Gori. I dakle, mislim da je to jedna vrsta izvoza destabilizacije, jer u Srbiji je, kao što vidite, sve stabilno. Ne postoji ni jedna opoziciona partija kojoj smeta izjava o mogućnosti rata, sem nekih usamljenih glasova iz novog parlamenta. Dakle, ni jedna velika opoziciona partija na to nije reagovala. Vučić sada ima jedan brisan prostor u Srbiji i polako van granica Srbije pokušava da ostvari svoju ambiciju, a to je da ne bude samo predsjednik Srbije, nego da bude predsjednik svih Srba u regionu. Očigledno, nakon 10 godina vlasti, on pokušava uz neke svoje kontakte sa Zapada i kontakte, naravno, koje ima jako bliske tradicionalne sa Ruskom federacijom, da ostvari ono što mu je ambicija, to je da sebe upiše u istoriju kao neko ko je ipak imao presudan uticaj ne samo u Srbiji, nego i na celom Zapadnom Balkanu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tome mogu li sukobi u vladajućoj koaliciji u Srbiji uzdrmati Vučićevu vlast. Sagovornici su Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije iz Beograda, i Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Spasoviću, ali kako je moguće kad se dve tako značajne ličnosti u vladi sukobe, potpredsjednica vlade i ministarka energetike i ministar unutrašnjih poslova, da se Vučić ne oglasi i da čuti? On se o svemu oglašava, o svakoj sitnici, a o tome ni reći.
Pa oglasit će se on u nekom trenutku ako proceni da mu je to zanimljivo, ali mislim da se ne slažem su to značajne ličnosti. One formalne jesu značajne, možda jesu značajne za oblasti kojim upravljaju, ali u suštini oni svi znaju, i Vulin, i Zorana Mihajlović, i Šormaz, i dakle, sve ljude koje smo do sada spominjali, njihova politička moć i njihova vlast proizilazi iz Aleksandra Vučića. I njima je mnogo važnije da se pozicioniraju odnosno na Vučića, da igraju one uloge koje im je on namenio. Oni su svi zamenjivi, oni znaju da bi na izborima dobili minimalan broj glasova. Dakle, u tom kontekstu sve ono što koristi Vučiću je u redu, sve ono što ne koristi je problem. I tu vidimo jako zanimljivu reakciju gospodina Đukanovića, koji se izvinjavao vrlo brzo nakon njegovog tvita, ali se on zapravo izvinjavao Vučiću što ga je doveo u problem, a ne zbog onoga što je napisao. Dakle, naprosto sve počinje i sve se završava kod Vučića.
A dobro, gospodine Spasoviću, kako je moguće da se Đukanović usudio da da tako jednu, tako da kažem, brutalnu prorusku izjavu? Da li je on pretpostavljao da mu to može da prođe kod Vučića, pa je onda nateran da se onda izvinjava? Kako se uopšte usudio na to?
Ja ne volim da spekulišemo stvarima koje ne znam. Postoji ta škola mišljenja koja kaže da Đukanović to ne bi uradio da mu Vučić nije rekao. Postoje oni ljudi koji tvrde da Vučić ne može baš sve da kontroliše, osim u tom smislu da kad oni nešto zabrlje da im kaže da se povuku. Meni prosto deluje da Đukanović misli da mu je to dobra poruka, mislim da on veruje u to. Što je napisao, možda ga iznenadila reakcija javnosti, pa je shvatio da je napravio malo veći problem, pa se onda povukao.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da je Đukanović tu izjavu o denacifikaciji Balkana dao onako na svoju ruku i svoje glave ili po nečijem nalogu?
Ne, dakle, on je samo rekao zapravo ono što je Vučić obrazlagao noć ranije na televiziji po pitanju severa Kosova. Kao što znate, on je najavljivao novu Oluju kada su u pitanju Srbi. Zatim je rekao da ukoliko nešto pokušaju, da ovo više nije ona Srbija, da je ovo druga, mnogo jača, snažnija Srbija koja će odgovoriti brutalno na svaki mogući napad. Kao što je dobro primetio Teofil Pančić, da se Vučićev govor na televiziji, odnosno nacionalnoj frekvenciji, nije razlikovao od govora Slobodana Miloševića na Gazimestanu 89. godine, najavljajući sukobi su razni mogući, pa i oni oružani. mislim da je Đukanović samo rekao to što je Vučiću bilo apsolutno na srcu. Slažem se sa gospodinom Spasojevićem da je to izazvalo oštru reakciju ne samo javnosti, nego i zapadne javnosti. Sećate se da je New York Times momentalno objavio taj njegov tweet i to je uzburkalo malo ceo region i probudilo i ambasadu Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu. Nakon toga odluka se odlaže na mjesec dana, a mislim da je sve kritike dobio Aleksandar Vučić kao neko koji je imao agresivan ton i ratohuškački ton. Mislim da je to shvatio da mu ne ide u prilog, pošto i onako ima urušen ugled u Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici i da svako zveckanje oružijem zapravo njega stavlja u nemilu poziciju i situaciju. On je nakon toga stavio Đukanović u kontekst isključivo njegovog ličnog mišljenja i rekao je to nisam rekao ja, to je rekao on, evo on se izvinio za to, mi dakle nemamo veze sa tim. Vučić nije tako javno želeo da ide zapravo sa svojim pravim namjerama i mislim da mu je Đukanović eto možda preterao, da je on mislio da je preterao jer suviše rano je pominjao denacifikaciju, ali zaista mislim da se radi o namjeri Aleksandra Vučića i njegovog režima u Srbiji, da se na taj način obračunaju sa svim onim frustracijama i gubicima iz 90-ih, njihove zapravo politike iz 90-ih godina.
Gospodine Spasoviću, Vučić nikada ne odbacuje svoje saradnike i pored oštrih kritika koje im upućuje. Recimo, u tabloidima koji su pod Vučićevom kontrolom vođena je ogromna hajka protiv Nebojše Stefanovića, bivšeg ministra unutrašnjih poslova, sada ministra odbrane. Optuživan je da je prisluškivao Vučića, da je radio protiv njega i protiv njegove porodice, dakle sve najteže optužbe. Ali Stefanović ne samo da nije izbačen iz stranke, nego je ostao i ministar u vladi. Kako to tumačiti?
Pa to je građenje organizacije oko jednog čoveka, oko Aleksandra Vučića. On zna koliko su odbačeni kadrovi ili kažnjeni kadrovi opasni za organizaciju. Tako da čak i ako u nekom trenutku neko bude morao zbog pritiska javnosti da bude kažnjen, recimo kao Bratislav Gašić, on će u nekom trenutku kasnije dobiti neku možda čak i bolju funkciju. Pa i ako recimo završite u pritvoru ili se protiv vas pokrene postupak, onda dobijete informacije, odnosno sugestiju da je bolje da budete strpljivi, da ćete se u nekom trenutku vratiti, možda ne na položaj javnoj službi, ali nećete otići u zatvor. Tako da je to struktura koja je tu izgrađena i svi oni znaju kako ta struktura radi. Što se tiče gospodina Stefanovića, tu je reč ipak o jednom sukobu u samom vrhu stranke. Pretpostavimo da bi Stefanović bio verovatno druga ili treća osoba po snazi, naročito zbog njegovog odnosa ka samoj strukturi, organizaciji stranke i beogradskim odborima i slično. Tako da je to konflikt koji je najteže zadržati unutar stranke i to će biti zaista jedan od zanimljivih izazova koji će biti pred Vučićem u narednih nekoliko nedelja i mjeseci. Vidjet ćemo kako će proći preraspodela ministarstva u novoj vladi, kako će gospodin Stefanović proći tu i šta će biti njegova reakcija.
Po vama, gospodine Božoviću, kako to da je Stefanović do sada opstao i pored najtežih optužba protiv njega, a najteže su one optužbe kad ga optužuju da radi protiv Vučića i njegove porodice?
Ja to gledam na način, vi ste u sovjetskom periodu imali Staljinovog čuvenog tužioca koji je pokretao moskovske procese, Andrej Višinski, koji je bio ucenjen, koji je imao veoma kompromitujuće dosjeje i kao takav je bio veoma lojalan zato što je znao da u svakom trenutku protiv njega mogu da pokrenu celu mašineriju i čak da ga zatvore, uhapse, osude. To je slično sa Stefanovićem, oni po tom radikalskom maniru jedni druge hvataju u raznim nepočinstvima, a onda kao takve optužene i kompromitovane ih drže pored sebe zato što znaju da nikada neće smeti da progovore, jer ukoliko progovore, onda će uslediti krivično gonjenje protiv njih. Nebojša Stefanović je ucenjen, on je učestvovao, kao što znate, u svim onim aferama od Krušika pa nadalje. Bio je jedan od najbližih Vučićevih saradnika. Ne znam kada se i gde se to poremetilo. Mislim da to i nije nešto mnogo važno za nas, s obzirom da su potekli iz iste radikalske porodice. Taj sukob Srbiji ne može naravno da donese ništa dobro. Mislim da je to njihova međusobna i lična stvar u kojoj oni pokušavaju da dokažu jedni drugima koliko su bili lojalni ili ne, ali u svakom slučaju ne mislim da Nebojša Stefanović može na bilo koji način da ugrozi Aleksandra Vučića. Naprotiv, mislim da i po nekoj kazni će ostati i bit će onako tih, lojalan i veoma opasan u Vučićevim rukama.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome mogu li sukobi u vladajućoj koaliciji u Srbiji uzdrmati Vučićevu vlast. Sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Spasoviću, čini se da sukobljene funkcionere vladajuće koalicije ujedinjuje jedna stvar, a to je veličanje Aleksandra Vučića. Bez obzira da li se predstavljaju kao prozapadni ili kao proruski, zajedničko im je javno obožavanje Vučića.
Tako je, to je očigledna situacija i to je zbog toga što njihova moć i njihova vlast je direktno vezana za predsjednike stranke i predsjednike države. Politički gledano, Srpska napredna stranka bi bez Vučića na izborima prošla mnogo, mnogo lošije i oko toga nema nikakve dileme. Zbog toga je to idol poklonstvo toliko važno. Oni znaju da on to voli, on to očekuje i prosto je zbog toga ono sastavni deo onoga što gledamo već duži niz godina. Dakle, čak i u najgorim situacijama, čak i kad su suočeni sa najgorim napadima kao što je bio Nebojša Stefanović u jednom trenutku, i u takvim situacijama su oni nalazili mesta da iskažu poštovanje i ljubav prema predsjedniku Vučiću. To vidimo i kod ovih starijih, a onda tek vidimo kod ovih mlađih kadrova, kao što smo ih gledali u prethodnom sazivu parlamenta, sasvim sigurno ćemo gledati i u ovom narednom.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da je to obožavanje Vučića nešto što ujedinjuje i ove prozapadne i proruske funkcionere?
Pa naravno, to je zapravo u srži svega. Sve ovo drugo je potpuno zamajavanje javnosti. U srži svega jeste jedan radikalski režim, jedna skupina koja se po ugledu na Narodnu radikalnu stranku Pašića iz 19. veka ponaša. Postoji samo jedan koji je šef, svi ostali služe njemu i od njega pokušavaju da čuju šta su to interesi nacionalni, šta je to što je državni interes. Tu se već dolazi do mešanja njegovih ličnih i porodičnih interesa sa interesima Srbije. Dakle, svi oni učestvuju naravno u tome i kao što ste imali prilike da vidite u posljednjih nekoliko izbornih ciklusa ili ovih vlada koje su vladale Srbijom, samo jedan jedini kriterijum je postojao, a to je lojalnost, brzina reakcije kada neko napadne Vučića, da li će odmah izaći u medije i to osuditi ili tu ličnost ili tu partiju, i naravno to branjenje kada je u pitanju bilo koji glas koji je suprotan onom što je zvanični narativ režima Aleksandra Vučića. I to je jedini kriterijum. I vidjet ćete da se mnogi, pa čak i iz nevladinog sektora, preporučuju na taj način da budu učesnici u nekoj narednoj vladi i postavci. I to je ono što zapravo meje i ono malo demokratije koja se zapatila u Srbiji. To je jedan obrazac ponašanja koji naše društvo neće odvesti apsolutno nikuda.
Gospodine Spasoviću, da li bi Srpska napredna stranka oslabila ako bi Vučić napustio položaj predsjednika stranke, što on najavljuje, a svi stranački funkcioneri listom ga mole da ostane?
To zavisi naravno od toga o kakvom napuštanju govorim. Ja mogu da zamislim da on formalno prepusti nekome da bude predsjednik ili predsjednica stranke, ali će i dalje naravno vući sve kontre. Nemoguće je u ovom trenutku zamisliti scenariju u kojem bi se on zaista povukao iz politike, iz stranke i ostao samo predsjednik države. Tako da bih ja bio dosta oprezan oko tih procena da će se on povući, jer je on to najavljivao više puta. A i ako se povuče, moramo da vidimo kako će to povlačenje biti izvedeno. Ono o čemu možemo razmišljati, ali to je sad još uvijek prerano, jeste šta su njegove ambicije za 4 godine, odnosno 4,5 kad bude istekao predsjednički mandat, i šta bi bili neki njegovi planovi koje on sigurno ima, ali mi se čini da do tada ima još puno stvari da se desi, pa ćemo to morati da ostavimo za neki budući razgovor.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da bi oslabila Srpska napredna stranka kad bi Vučić otišao sa mesta predsjednika?
Siguran sam da bi, to ste imali prilike da vidite i po ovim rezultatima izbora koliko je osvojio on, koliko su osvojili oni. Mislim da bi SNS oslabio, ali ne bi me čudilo da se povuče iz prostog razloga što mislim da mu je Srpska napredna stranka sve veći balast za njegov lični ugled. To ne znači da će on i u suštinskom smislu napustiti i to ne znači da neće napraviti neku drugu koju će također voditi iz senke. Imate slučaj Putina u Rusiji koji je bio na čelu jedne partije, onda je otišao s njenog čela i napravio dve koje sada vladaju Rusijom. Mislim da je to također ideja i Aleksandra Vučića i sasvim sam siguran da ide u realizaciju takvog jednog projekta.
Gospodine Spasoviću, Vučić je već 10 godina na vlasti. Vidite li makar u naznakama ličnost iz njegovog okruženja koja bi mogla da ga nasledi?
Ne, mislim da niko iz svih ljudi koji su do sada bili tu negde u drugom redu oko njega nema kapacitet da priđe ni približno ovome što je Vučićeva popularnost i što su njegovi rejtinzi. Ukoliko bi se on zaista povukao iz politike u pravom smislu, iz SNS-a, mislim da od te stranke ne bi ostalo puno toga. Raspad naprednjaka bi bio zaista brz i efikasan. I mislim da je jedan od tih problema zapravo to šta on ostavlja, šta je njegova politička zaostavština. On ne želi, ali i ne može da izabere neko ako bi tu bio broj 2 kada tražimo njegovog naslednika. Tako da preočekujem da bude neka vrsta protokolarnog izbora, ali zapravo ne vidim da i kod tih ljudi unutar SNS-a ima neki ozbiljan potencijal da bude lider ovako velike stranke u budućnosti.
Gospodine Božoviću, vidite li vi u Vučićevom okruženju nekoga ko bi eventualno mogao u budućnosti da ga nasledi?
Ne vidim ko bi mogao da ima takvu priliku za moći kako ima on. Mislim samo da ukoliko jednog dana dođe do raspada Srpske napredne stranke, što je izvesno da će se dogoditi kada on ne bude na vlasti, jedino za koga mislim da će se politički snaći u budućnosti, to je Zorana Mihajlović. Za sve druge, apsolutno nemam mišljenje da će nastaviti uspešno da se bave politikom. I ono što je također jedna stvar jeste da on, ukoliko se bude sklonio sa čela Srpske napredne stranke, imaće također, kao i kada je u pitanju Vlada Republike Srbije, nekog koja je iz njegovog privatnog okruženja, ko će apsolutno polagati račune, koji će biti predstavljen kao neko ko je nov, ali s druge strane ko će osloboditi Vučića balasta nepopularnosti onih poteza koji su doveli do toga da Srpska napredna stranka ne osvoji onaj broj glasova na ovim parlamentarnim izborima koliko je planirala da osvoji.
I na kraju da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Spasoviću, mogu li sadašnji sukobi u vladajućoj stranci naštetiti ovoj vlasti?
Za sada ne mogu, ali ako se vlast nađe pod ukrštenim pritiskom opozicije, međunarodne zajednica ili nekih domaćih kriza, onda će ti sukobi postajati sve vidljiviji i onda će postati problematičniji. Ali dok je u pitanju ovako suvereno vladanje i velika nadmoć, za sada nema problema za SNS.
Gospodine Božoviću, po vama mogu li sukobi u vladajućoj koaliciji uzdrmati vlast u Srbiji?
Nipošto. Mislim da to uopšte nije realno za očekivati. Ono što nas očekuje jeste dodatno slabljenje popularnosti, odnosno pad popularnosti Srpske napredne stranke i mislim da će, ukoliko se budu suočili sa bilo kakvim nezadovoljstvom građana, poput onog što se dogodilo u Novom Sadu ili poput raznih stvari koje tinjaju po Srbiji, da će režim samo biti sve brutalniji i brutalniji i mislim da neće tako lako predati vlast ni na jednom nivou u Srbiji kao što to neki očekuju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Spasojeviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Božoviću.
Hvala vam puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije iz Beograda i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.